Im Zot Hilka Bashi, cili është përjetimi juaj këtij përvjetori dhe sipas juaj vlera që ka për Kishën Katolike Shqiptare?
Është një moment kundër harresës. Gjithë luftojmë kundër harresës. E çdo kremtim është përsëritje që mos jetë gjë anonim, por të përditësohen edhe populli të ketë vendishëm për atë që ka pasur, që ka ndodhur, e të kërë mamë si më një kaluara, që këtë përpara me uzime të reja, me dëshia të reja, edhe me ezozim të ri. Pane e kërë të vijita papës një, që ka pasur që përri për vijitës të vitës, atë shumërimi i përshkire, që tre pëtyrën në kamëshim, edhe shre të mirë jetë gjatë edhe angazmasëm atë mirë i të gjithë një jetë që e gjatë mësë në rëzbitisës.
Zotë Hilka Bashi, që janë ndikja për Kishën Katolike në Shqipëri nga këj përkujtim, nga kjo figurë madhore që është gjënë pari dytë, që fa ndikje mund e frymëzim mund të mirë, zotë?
Kjo është një ditë, por ne duhet pak a shumë që gjatë tyre ditëve të informojnë popullin për shkak të fjala, edhe që popullin të përkujtojë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në kohë që pa të zi ka ndodhur diçka në Shkodër, në Tiranë, pa ditë ditësh, edhe mos harrojnë atë përmirësi që bëri Papa që vizitoi popullin tonë dhe shtetin tonë.
Okej, falënderit.